Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli su u emisiju Kulturni krugovi i dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. Danas se slušamo pod zastavama modernih pokreta. To je naslov izložbe o Nikoli Dobroviću, koja će biti sutra otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i koja bi trebalo da ovog temeljnog intelektualca predstavi kao osobu vrlo širokih uvida, pisca brojnih historiografskih studija o arhitekturi, o gradovima, o onome što nas na kraju krajeva danas oblikuje, kao da ga predstavi kao profesora fakulteta, kao direktora Urbanističkog instituta Srbije, pa možda i prvog gradskog arhitektu Beograda i bezmalo mitsku figuru naših arhitekata i kulturne javnosti uopšte. Proleće je, i to ne bilo koje proleće, a svako proleće je i Disovo proleće. 59. Disovo proleće je pred nama, odnosno u toku predstavljamo i laureate. Dolazi nam naša Sonja Milovanović, je upravo sa iz Srpskog književnog društva gde su predstavljeni laureati i ono što nas očekuje od petka. Gošća emisije Kulturni krugovi je pesnikinja Dubravka Matović. Govorit ćemo o njenoj novoj pesničkoj knjizi Mleko, koja će biti sutra predstavljena Beograđanima u kući Đure Jakšića. Ne zaboravljamo ni sedmu umetnost od festivala arheološkog filma i nekih priča o dalekoj i bližoj prošlosti do onoj recentnoj, pa eto tako ćemo imati i jednu priču o jednom filmu koji nas tek očekuje, koju u stvari hrvatska koprodukcija, ali sa srpskim glumcima indikativno zove se Divljaci. I da otvorimo ovu emisiju lepim vestima o nagradama, Fondacija Vladimir Veličković u saradnji sa Fondacijom za crtež galerije Haos donela je odluku o rezultatima konkursa i laureatima nagrade za crtež za 2022. godinu. I prva nagrada pripala je Predragu Đukiću, umetniku iz Beograda, drugu dele Aleksandar Bajunović iz Badovinaca kod Šapca i Ivan Aranđelović iz Novog Sada, a treća nagrada pripala je Petru Sibinoviću iz Beograda. I ovoga puta, dakle, četiri laureata, tamo negde krajem decembra ove godine u prostoru Galerije Haos, razume se, predstavit će se svojim crtačkim umećem. Čućemo mi i do 20. decembra još više o njima. Za sada im čestitamo i počinjemo.
Bog će sprati grad, kažu da to piše u knjiži života, a ja sam stvarno slušao taj džez koji je srušio zidove Jerihona, vetrovi straha, bičevi pošasti, to je poruka na kutiji Valijuma, planete Bože, grade Zlatni krst, srećemo se na raskrsnici neba, posle toliko vekova ljudi veruju u Isusa, posle svih tih lekova, mislio sam da sam on.
Ne znam da li ste prepoznali glas koji je snimljen ekskluzivno pre par sati na svečanom predstavljanju manifestacije Disovo proleće 59. Disovo proleće u Beogradu, u Srpskom književnom društvu, gde je bila naša Sonja Milovanović. Dobrodošla, Sonja.
Dobar dan, evo donosim dakle snimke sa ove manifestacije danas u Beogradu. Da kažem odmah da će završetak ovogodišnjeg Disovog proleća biti u Čačku u petak i tim povodom će biti još programa u okviru ove zaista bogate manifestacije koja nam i ovoga puta donosi dva kataloga i izbor iz pesama ovogodišnjeg laureata Dragana Boškovića pod nazivom Najnoviji zavet. Inače, među pesnicima za ovogodišnju Disovu nagradu izbor je razmatrao žiri u sastavu profesor Mihajlo Pantić, profesor Saša Radičić i Marko Avramović, se nekako, kako oni kažu, odmah se ime Dragana Boškovića izdvojilo zbog inovativnosti koju ovaj pesnik unosi u savremenu srpsku poeziju. Čujemo Mihajla Pantića.
S jedne strane mi tu čujemo nešto što je bitnička tradicija, a s druge strane čujemo nešto što je sakralni govor. I ta, rekao bih, taj ukrštaj i ta činjenica u stvari da je Dragan Bošković s jedne strane obnovio do mere koliko je to moguće, jer u jednom krilu to i dalje jako postoji, ali u ovoj poeziji koja je ipak isijava neke druge pesničke registre i druge pesničke intonacije, nekako se patetičan govor se nekako smatra niže razrednim i uglavnom je propraćen nekim ironijskim invektivama i nekim podsmehom. I sad je Dragan Bošković uradio nešto, tu naravno on nije otvorio taj prostor već postoji, neki od njih su i dobili Disovu nagradu i tako dalje, ali nikod koga nije došao do te vrste ukrštaja.
To kaže Mihajlo Pantić, da.
Da, a da li je moguće zapravo izmiriti ta dva plana, profani i sakralni? Evo šta o tome kaže laureat Dragan Bošković, koji je podsjetio i na to da od Disa počinje govor o izgubljenoj pesmi, što je jedna od doslednih i važnijih tema i Boškovićeve poezije.
To nekako kao da kod nas stalno stoji rascepljeno. Ako ste nekako okrenuti nekim metafizičkim sadržajima, ako ste okrenuti hrišćanstvom, hrišćanstvo, vi ste istovremeno konzervativan, tradicionalan, dosadan i sve ono nasilno što može da se veže za vas, homofobičan ako hoćete i tako dalje. S druge strane, ako ste vezani za ovaj kulturološki kod, onda ne smete da se pozovete na ovu drugu stranu, jer onda treba da budete skloni nekom, ne znam sad, globalno kulturnom identitetu. E sad, onda se dogodilo nešto što se sada u srpskoj poeziji zove Dragan Bošković, koji uspio da pomiri te stvari. Jer kod mene uopšte nema razlike između ovostranog i inostranog. Sve onostrano se događa s ove strane i sve ovostrano će biti preseljeno, tako da kažem, ili iskupljeno, ili kako god hoćete to da nazovem, na onu drugu stranu.
Kaže laureat Disove nagrade Dragan Bošković, a Sonja, pored Disove, tu su i nagrade Mladi Dis i nagrada za najbolji esej.
Esej, tako je, da, sadržajan program. Kao što sam rekla, Mladog Disa ove godine dobio je Aleksa Krstić. On je donao rukopis Dečaci Istočnog bloka. Čujmo Sonju Veselinović, predsjednicu žirija koji je radio u zastavu Maša Seničić i Branislav Živanović, ukratko šta kaže.
Nagrađeni rukopis okuplja pesme ispisane pretežno narativnom tehnikom, koje suptilno, slikovito i jezički sugestivno beleže urbano iskustvo senzibilnog posmatrača sa pozicije margine. Rukopis podstiče tip maskuline osjećajnosti i osjetljivosti prema seksualnoj razlici, odnosno svest o drugosti u savremenom društvu.
I evo, pre nego što čujemo tu nagrađenu pesmu Alekse Krstića, ili nije nagrađena,
nije nagrađena,
Alekse Krstića, sve jedno, da čujemo ko je dobio nagradu za najbolji esej.
I za najbolji esej je dobila autorka Lenka Nastić, esej Neophodnost opijenosti. I evo, slušamo Aleksu Krstića, Mladog Disa, odnosno Mlade Nade.
Hvala, Sonja, mnogo.
Šmekeri uvek namignu pri pozdravu. Uplašeno dana koji dolaze, fokusiram se na već pročitane knjige. Poremećeni ritam pravdam lošom ishranom. Odeću slažem po boji i veličini, uspostavljam red tamo gde još mogu. Brojim korake od ulaznih vrata do tramvaja. Obuo sam starke i jako pada kiša. Setio se kako sam ti jednom pozajmio čarape koje mi nisi vratio. Imale su izvezen kaktus na zglobu. U mom stanu kaktusi se brzo suše, vazduh je prepun memle. Ne razgovaram sa poznanicima na ulicu, samo im salutiram. Treniram za naš susret. Nikada nisi čuo kako mi drhti glas. Biću šmeker u tvojim očima, sve dok ti neko ne pokaže moje pesme.
U oku tuga, suze mami, ja pevo bih o nekoj lepoj stvari, al ne ide, misli mi loše dolaze. Evo ima 300 dana, pritislo nas sa svih strana i ne ide, vesti nam tužne dolaze. I ne ide, vesti nam tužne dolaze. Da li da brojim bitke ili poraze, isto je, sve jedno je, samo nam ljubav ostaje, ljubav ostaje. Ali imam jedno malo skrovište, dovoljno za naše dodire, samo nam ljubav ostaje, ljubav ostaje.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 15 minuta, emisija Kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Danas je najavljena i izložba Nikola Dobrović pod zastavama modernih pokreta. Ona će biti otvorena sutra uveče u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Autori izložbe su profesor dr. Marta Vukotić-Lazar i magister Bojan Kovačević. Izložba je zapravo centralni program u godini u kojoj se navršava 125 godina od rođenja arhitekte i akademika Nikole Dobrovića, a mnogo više informacija donosi nam Mirjana Boba-Stojadinović.
Izložba je osmišljena kao sintezni prikaz celokupnog Dobrovićevog stvaralaštva u nameri da s jedne strane predstavi ključne karakteristike Dobrovićevog dela, njegove ideje, zalaganja i postignute rezultate, a s druge da osvetli milje, okolnosti, uslove i prilike u kojima je to delo nastajalo. Sam Dobrović predstavljen je u ukupnosti njegovog stvaralačkog i ljudskog opusa kao arhitekta, teoretičar arhitekture, profesor fakulteta, direktor Urbanističkog instituta Srbije i prvog gradskog arhitekta Beograda. Autori izložbe su profesor dr. Marta Vukotić-Lazar i magistar Bojan Kovačević.
Koncept izložbe je napravljen tako da se u jednoj celovitosti, sabranosti prikaže arhitekta Nikola Dobrović pod 125 godina od rođenja. Šta je tema? Tema je što je on na raznim mestima živeo i stvarao i vrlo često istraživanje njegovog rada i opusa je poznacija navoda lokalno, odnosno regionalno. Mi smo se potrudili da se ovde vidi sve.
Dobrovićev opus je podeljen u okviru galerijskog prostora u 8 celina i prvi put stavlja na uvid do sada neizlagani materijal objedinjen iz raznih institucija na jednom mestu.
On je arhitekta strahovito širokog zahvata tema. Znači, od predratnog perioda pojedinačnih kuća, relativno fizički manjih vila, letnjikovaca po Dubrovniku, konkursnih projekata od kojih neki nisu uopšte realizovani, do, da kažem, bavljenja ozbiljnim urbanizmom posle Drugog svjetskog rata u Beogradu, odnosno za Beograd prevashodno, mada i za, recimo, Štipu u Makedoniji, za neke međunarodne konkurse. I ličnost takve kulture i širine mi u arhitekturi danas, da nikog ne uredim, zapravo nemamo. Većina ljudi u toj struci mojoj arhitektorskoj zapravo ni ne liči na profil kakav je imao Dobrović. Reći ću nešto što i moj prijatelj Dragoljub Bakić ponavlja. Esnaf arhitekata se posljednjih desetak pa i više godina strašno obrukao u Beogradu.
Osim toga što je nakon Drugog svjetskog rata Nikola Dobrović bio na čelu Urbanističkog instituta, on je bio i pedagog.
Njegov prelazak na fakultet 48. godine sa mesta glavnog arhitekte Beograda i direktora Urbanističkog instituta Srbije je dosta jedna nejasna epizoda. On je u stvari sklonjen na fakultet i došao direktno za redovnog profesora, a na fakultetu je, nećete verovati, predavao urbanizam. On nikad nije predavao projektovanje na arhitektskom fakultetu. Tako da je Dobrović, to je neko rekao, misli Jovan Krunić, pravi čovjek na pravom mestu u pogrešno vreme.
Neki od ključnih objekata koje je Dobrović projektovao i izveo nalaze se pod zaštitom u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, ali su praktično napušteni. Slušamo profesor dr. Martu Vukotić-Lazar.
Kad se kaže da je Dobrović jugoslovenski arhitekta, to je znači da je radio na prostoru između dva rata Kraljevine Jugoslavije, a potom KNRJ, pa potom SFRJ. Tako da su njegovi objekti, oni krucijalni, modernistički, eklatantni primjeri. Jedan je normalno zgrada generalštaba, to je već kasni modernizam, međutim pre toga to je hotel Grand na Lopodu, a posle generalštaba je dječja klinika u Igalu u okviru Zavoda za fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju u Herceg Novom, odnosno Igalu. Ti objekti, oni su u stvari prepušteni zubu vremena. Šta će od toga biti, zavisi možda manje od struke, možda više od onog što se zove politička volja. Ali prosto kao profesionalac duboko verujem da struka zajedno sa javnošću i stručnom i zainteresovanom može da doprinose da bar ti objekti dobiju svoju, da ista namena funkcioniše i na taj način da oni budu sačuvani.
Sluškujući vesti iz komšiluka tokom ovog vikenda za nama, mogli smo da uočimo da dominiraju naslovi u štampi, u elektronskim medijima, o velikoj tuči između policije i jedne od najvećih, a možda i najstarijih svakako navijačkih grupa na ovim prostorima. I sad zašto ja ovo pominjem? Zato što naša sledeća priča govori, upravo nam stiže iz Hrvatske na neki način, jer će se uskoro u našim bioskopima naći hrvatski igrani film naslova indikativnog Divljaci. Njega je režirao mladi autor Dario Lonjak, a na predstavljanju tog ostvarenja bio je Vladimir Đudović.
Novo filmsko ostvarenje iz Hrvatske vremenski je smešteno u leto 2018. godine, neposredno pre finala svetskog prvenstva u Rusiji te utakmice u kojoj je Hrvatska probala da protiv ekipe Francuske postane šampion planete. U euforiji povodom izgledne titule u sve žitelje zemlje učestvuju i tri glavna filmska lika koji opljačkaju dućan da bi se snašli za put u daleku Rusiju. U begu od policije prelaze preko granice u Bosnu i Hercegovinu, gde usled nepregledne šume nailaze na kamp u kome se mudžahedini treniraju za teroristička dejstva po svetu. To je uvod u jednoiposatni akcioni film, na početku izgledan triler koji ubrzo prerasta u komediju. Humor u gotovo svakoj sceni često je na granici prihvatljivog, politički nekorektnog, ali nikada ne prelazi u vređanje, kaže nam u samog reditelja te Iva Balenovića, jedan od scenarista filma Divljaci, Velimir Grgić.
Ja sam generalno cijepljen protiv političke korektnosti i obsesija, šta ko misli kroz karijeru, jer ja sam objavio 16 knjiga, a za neke stvarno su kultne upravo zbog toga što smatraju ih iznimno uvredljivima, a meni se nisu činile takve dok sam ih radio, jer ja, kako kažem, nošen sam srcem, što bi se reklo, onako fraza, ali ne razmišljam puno o tome šta će ko misliti, kako će ko reći. Ideja je došla doslovno kada smo Darija rekli treba nam nekakav priča koja se može snimiti za malo novaca, jer naravno da nećemo dobiti novca od države, kako mi radimo, jer obično mi radimo tako off stvari, slobodne stvari, jeli? I da imate neku međunarodnu notu, ako već idemo siromašno, da imamo barem ambiciju se probiti van. A tada je 2016. na 17. kad se počela taj zametak ideje, ISIL bio još uvijek jako in, ne? Kao fenomen općenito. I onda je bila ideja, aha, i u Hrvatskoj se dosta u vijestima pojavljivalo tadašnja predsjednica Kolinda koja je govorila imamo opasnost, Bosna je blizu, koja je jedno vrelo potencijalnog terorizma. I onda smo rekli šta zbilja da ako je ta paranoja ajmo je pretvoriti u stvarnost, filmsku stvarnost, da zbilja u Bosni postoji kamp u koji dolaze ne samo domaći aspiracijski teroristi, nego u kojem će se skloniti ovi koji moraju bježati, jel, iz Mosula i Sirije nakon pada gradova. I onda postepeno, te male ideje, koja je doslovno bila ideja za neku malu dramu, ja sam čak imao prva, nulta ideja je bila otac i sin, dva čovjeka, dva glumca, koji idu krivolov, a onda on kaže, ja sad ću tebi tata pokazati gdje je najbolja divljač, moramo ići u Bosnu, ja znam put gdje je, kroz šumu možemo doći u Bosnu, i onda u šumi nađu na kamp. Međutim, ta ideja se kroz, kad je Jozo ušao u priču, on je imao zapravo ideju, ajmo staviti navijača. Nekako naći da se navijači bore protiv ISIL-a. Onda je bilo ono, pa dobro, nećemo raditi Bad Blue Boys vs. ISIL, to nema smisla, to je već nekakav onaj eksploatacijski film u koji nećemo ulaziti. Ali iz mjeseca u mjesec i sve skupa i ta korona nam je koristila zato što smo imali stanku, pa smo onda rewritali neke dijelove scenarija. I sve, kažem, kroz tih 4-5 godine smo došli evo do ovoga. Niti jedna scena nikad nije pisana da bi se razmišljalo što će ko reći ili misliti, jer to je jedini način da se bude slobodan, a jedini način da se nešto napravi dobro je da se bude slobodan. I općenito likovi i humor, ja kažem, bliski su onako Alan Fordu koji smo mi odrasli, to je taj neki smjer karaktera koji jesu karikature, a nisu karikature u isto vrijeme, znači balansiramo i humor je zapravo prioritet svega toga. Čak je i akcija u službi humora, na kraju krajeva ne možemo mi se mjeriti sad sa hollywoodskim, jeli, ono, budžetima, eksplozijama, mega akcijom, nego akcijska komedija znači da i sama akcija i to samo nasilje zapravo je vrlo komično. Jel? Komedija je nit koja povezuje film od početka do kraja.
Tri ravnopravne glavne uloge u filmu tumače Alen Liverić, Borko Perić i srpski glumac Branko Janković. Film Divljaci nastajao je dugo, gotovo 5 godina rada je uloženo u njega, a produkciju potpisuje poznati hrvatski tvorac velikog broja nezavisnih filmova Jozo Patljak. Komedija Divljaci naći će se istovremeno i istodobno u srpskim bioskopima i hrvatskim kinima od srede 1. juna, to jest 1. lipnja. Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frise. You are just like my garden trowel. To rhyme with control, I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. You like a sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice. Three times. Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
pola četiri čuli ste cirkusku ribu, posle priloga o divljacima, evo sada vas informišemo o tome gde možete da kvalitetno potrošite svoje vreme večeras. Recimo, u fotomonografija Betonski Beograd portugalske fotografkinje Ines Dorej biće predstavljena u konaku Kneginje Ljubice u 18 sati, inače ona je boravila u umetničkoj rezidenciji u Srpskoj prestonici u okviru Beogradskog meseca fotografije prošle godine i tom prilikom nastaje njen ciklus Betonski Beograd, koji istražuje arhitekturu i identitet koji ona daje teritoriji na kojoj nastaje u kontekstu nasleđa beogradske i svetske modernističke arhitekture 20. veka, dakle konak Kneginje Ljubice u 18 sati. Ambasada Italije u saradnji sa Domom omladine predstavlja muzički spektakl Alice peva Batijata, pobednica San Remo festivala Alice, nastupit će prvi put u našem gradu. Publika će imati, da bome, izvanrednu priliku da uživo čuje jedan od najharizmatičnijih vokala italijanske muzičke scene i da prisustvuje posebnom koncertu na kojem će Alice izvesti pesme svestranog italijanskog kantautora Franka Batijata. Koncert počinje u 20 sati. Ko je u Zrenjaninu, svakako preporučujemo da poseti promociju knjige Azrini svjedoci. Rani bubnjar Azre Boris Lajner je autor uz Jasminku Mitrić. Sve će se to odigrati u Narodnom muzeju u Zrenjaninu u 19 sati. Isto to izvođenje Jadnika je nešto na što treba obratiti i tekako pažnju. Dakle, večeras u 19.30 na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum publiko očekuje najveći hit Madlenijanuma u premijernom izvođenju sa duplim podelama. Jadnici, musical, prvi musical na sceni Madlenijanuma. Eto, niko nije ni slutio da će doživeti ovakvu dugovečnost. U režiji Nebojše Bradića pod dirigentskom palicom Vesne Šouc i dalje intrigira, a prva premijera bila je još davno 18. oktobra 2007. Predstava koju ne bi trebalo propustiti. I Muzej afričke umetnosti takođe je nešto što ne bi trebalo propustiti baš danas, jer je danas dan Muzeja afričke umetnosti, jedinog antikolonijalnog muzeja u Evropi. Tim povodom u sredu, recimo u 18 časova, će povodom Dana Afrike biti održan razgovor sa Milicom Rakić i Vladimirom Bjeličićem na temu pamćenja i zaboravljanja ženske uloge u istoriji i muzeologiji kroz priču da bome ocvijeti Vedi Zagorac. Samo dan kasnije, u četvrtak, u 16 sati očekuje nas i knjiženo veče sa Taharom Benženulom, marokanskim dobitnikom Goncourove nagrade, jednim od najistaknutijih umetnika Maroka. Ipak danas je taj poseban dan za sve ljubitelje ovog muzeja na Senjaku, o čemu više saznajemo od Ane Knežević iz Muzeja afričke umetnosti.
Na dan kada je 1977. dakle pre tačno 45 godina, zvanično za javnost otvoren Muzej afričke umetnosti zbirka Vede i doktora Zdravka Pečara, simbolično obeležavamo i proslavljamo ovih 45 godina postojanja i rada našeg jedinstvenog, jedinog antikolonijalnog muzeja afričke umetnosti. Tim povodom ulaz u muzej će biti čitavog dana slobodan. Muzej radi od 10 do 18 časova, a povodom rođendana upravo u 18 časova očekuje vas vođenje, kustosko vođenje kroz izložbu Reflect broj 2, Fragilnost i fragmenti sećanja, i u stvari to je jedna izložba koja je posvećena savremenoj umetnosti Angole i koja je trenutno aktuelna u Muzeju afričke umetnosti. Pozivamo vas da nam se pridružite u proslavi 45 godina rada Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Eko.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
15:35 na talasima ste Radio Beograda 2. Nagradu Dimitrije Mitrinović i ove godine je dodelila fondacija Ars Longa, koja se bavi očuvanjem lepih umetnosti. U galeriji 73 na Banovom brdu uručene su posebne nagrade u znak zahvalnosti, ali i dve za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i očuvanju lepih umetnosti. Detalje saznajemo od Arijane Handan.
Fondacija Ars Longa od 7. septembra 2005. dodeljuje nagradu Dimitrije Mitrinović za najbolje umetničko ostvarenje u protekloj godini, odnosno za izuzetan doprinos kulturi i očuvanju lepih umetnosti. Dimitrije Mitrinović bio je književnik, publicista, pesnik, eseista, književni kritičar, estetičar, filozof, mislilac i besednik. Proslavljeni glumac i pisac Žarko Laušević i muzičarka Madame Piano dobitnici su nagrade Fondacije Ars Longa za 2021. godinu. Zašto je ovogodišnja dodala posebna, govori predsednik fondacije Zoran Bognar.
Posebna je zato što Fondacija Ars Longa postaje punoletna, ovo je 18. godina od osnivanja. Naše aktivnosti su se kroz ove sve godine, naravno rasli smo kako smo bili mladi, sve je bilo onako kao i sa bebama u samim povojima i počecima. Ali iza nas su sada već projekti koji su ostale za sva vremena. Kroz istorijat laureata vidite da mi dodeljujemo za sve umetnosti. Tu su dobijali i slikari, i pisci, i operski pevači, i etnopevači, i glumci, i ljudi, kulturni poslanici kao što je Rale Zelenović. Znači, ljudi koji su ostavili veliki trag, veliki pečat, i ovo je jedna jedinstvena prilika da i mi kažemo veliko hvala.
Žarko Laušević diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. Na televiziji je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima Sava Mala i Direktan prenos. Vrlo brzo dobio je jednu od glavnih uloga u televizijskoj seriji Sivi dom, koja mu je donela veliku popularnost. Nakon toga igrao je u više od 20 filmova i televizijskih serija, među kojima su Šmeker, Oficir s ružom, Boj na Kosovu, Nož i druge. Dok prima nagradu, ovako govori Žarko Laušević.
Očekuje se ovaj od laureata da kaže par reći, šta dodati. Dimitrije Mitrinović, čovjek zagledan u budućnost, zapaljeni kreator evropeizma, čovjek koji se svađao sa Hitlerom pismima, njegovo ime je to teret ili je zadovoljstvo? Ne znam. Mislim da će to odlučiti vreme, neko drugo vreme.
Ljiljana Rančić, poznatija kao Madame Piano, svoju muzičku karijeru započela je 1991. godine i to u duetu sa glumicom Anom Sofrenović. Pevačica je objavila 3 studijska albuma, sarađivala je sa bendom Orthodox Celts na pesmi Galija, a 1998. godine učestvovala je na festivalu Pjesma Mediterana sa pesmom Moj Jasmine u duetu sa Borom Dugićem. Nagradu Madame Piano nije očekivala, ali joj i tekako znači.
Kroz nagradu se zapravo prepoznaje to priznanje, prepoznaje se da neko ceni vaš rad i to je ono zbog čega mi istrajemo u našem poslu, zaista. Jer mi smo tu prvenstveno zbog ljudi koji vole to što mi radimo, kojima to znači, i sve prepreke na tom putu koje prolazimo nisu toliko velike kada znamo da to radimo stvarno sa pravom svrhom i da će naša umetnost doći do srca ljudi.
Stručni žiri radio je u sastavu Vasilije Domazet, predsednik Zoran Bognar i Nemanja Veljović Subrosa. Dobitnici nagrade Dimitrije Mitrinović prethodnih godina bili su Matija Bećković, Ljubinko Kožul, Predrag Miki Manojlović, Vladimir Kopicel i mnogi drugi.
Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer. que les gros puissent goinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires râlent, puissent en fourrer plein la dalle, du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne, bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, pour que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolisons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève, et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonheur, mais plus d'amour. Faut que ça saigne.
Nedavno je iz štampe izašla nova knjiga poezije pesnikinje Dubravke Matović. Knjiga nosi naslov Mleko, a objavila ju je biblioteka u Arilju. I promocija ove knjige u Beogradu biće baš sutra u 19 časova u kući Đure Jakšića. Pa sa Dubravkom Matović razgovarala je Nada Babić.
Na samom početku vaše knjige stoji: ako na ovoj knjizi bude pisalo mleko, kupovaće se bolje. Li pored te zanimljive ideje, mleko je metafora u vašem pevanju, na koji način je treba razumeti?
Ja sam krenula, kao i u svemu drugom u svojoj poeziji, od realnosti, od onog što stvarno doživljavam. I zaista ta činjenica da mleko više nije mleko, a da mnogi to uopšte ne primećuju, je nešto što je mene uznemirilo. Još ako dodamo na to da mlađe generacije više i ne znaju šta je pravo mleko, a kada dođu u dodir sa njim imaju otpor prema nečemu što im je nepoznato, smatram da je to malo veći problem naše današnje kulture. Zapravo, reč je o tom konzumerizmu, tome da sve manje smo upućeni na suštinu, na stvarnost, i da samim tim, zadržavajući se na površini, sve manje, posebno mlađe generacije, poznajemo sebe iznutra.
Neveliki je broj pesama u ovoj vašoj knjizi, a u njima provladavaju, pa kao što ste spomenuli, motivi svakodnevice, ali sagledane iz jednog vedrijeg ugla.
Pa, to je moja potreba da ipak život bude lep. Zapravo i naša sposobnost i moć da doživljavamo sve na više različitih načina. Eto, ja bih voljela da uvek doživljavam na taj lepši način.
Pišete i o ženstvenosti i o majčinstvu i kako su to neki koji su vaše poezije pisali i primetili na nefeministički način.
Pa mislim da su ženstvenost i majčinstvo danas vrlo ugrožene kategorije, baš zato što ih svuda ima i svuda te parole, transparenti i slike izbijaju, a žena i njena ženstvenost je ugroženija više nego ikad. Žene nemaju vremena za svoju ženstvenost i više se i ne zna šta je ženstveno, šta moderno. A majke su pod ogromnim pritiscima još od tog prvog dana začeća sa svih strana, najpre preko interneta, do njih dolaze različite poruke koje im od svega toga zapravo čine jedan pritisak i teret.
Kada pišete o ljubavi pišete kao ostvarenoj ljubavi.
Pa, ljubav je pre svega ono što je u nama. Ako mi volimo, mi smo već ljubav ostvarili. Ljubav uopšte ne zavisi od osobe koju volimo u toj meri, koliko zavisi zaljubljenost. Eto, iz te perspektive pišemo o ljubavi. Naravno, preskočila sam verovatno sve te pesme o zaljubljenosti, o flertu, o koketeriji, o svemu, o romantici, o svemu onome što zaista jeste lepo u nekim mlađim godinama, ali prava ljubav je večna vrednost, jedna od klasičnih vrednosti.
Rekli ste jednom prilikom da želite da vašu poeziju svi razumeju, pa da li između ostalog zbog toga i pribegavate jednostavnom, svedenom izrazu?
Ako ne pričamo o toj vrsti ljubavi o kojoj smo malo prepričali, ono što najviše volim na svetu to je jezik. I sebe sam zavolala na neki nov način kroz jezik. Jezik zaista treba voleti i koristiti. On je izuzetno moćno sredstvo, danas to vidimo više nego ikad u medijskom prostoru, preko interneta i tako dalje, ali u isto vreme to nije sredstvo samo za ostvarivanje nekih pragmatičnih ciljeva. Prvo, čovek je ostvaren kroz jezik kao uopšte vrsta života na planeti. Čoveka ne bi bilo bez jezika i treba ga poštovati, ceniti i voleti. Želela bih da, eto, imam taj univerzalni jezik kojim su govorili ljudi pre Vavilonske kule, da se mogu razumeti sa drugima. Zapravo moj veliki hendikep ceo život bilo je to što mene ljudi ne razumeju onako kako ja želim da budem shvaćena, a obrnuto takođe, znači vredi da i ja verovatno ne razumem njih. Želala sam eto da nađem to neko univerzalno sredstvo sporazumevanja.
I kako onda vi vidite ulogu pesnika?
Vidim kao jedno prirodno stanje čoveka rođenog da piše, kao jedna osoba koja ima taj talenat i obavezu da taj talenat realizuje i koristi, bez nekog pragmatičnog cilja pre svega.
Dubravka, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na ovim izuzetnim pitanjima.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. Memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. Tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time parts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one. Tearing apart my blue, blue heart.
U toku je, poštovani slušalci, 22. smotra arheološkog filma u Atriumu Narodnog muzeja Srbije. Sve projekcije su besplatne, a filmovi počinju u 19 sati i tokom trajanja ove smotre održana je za vikend jedna tribina, promocija kulturnog nasleđa Prošlost za budućnost, koja je okupila stručnjake iz različitih oblasti, iz arheologije, medija, turizma i ekonomije. Prikazan je jedan vrlo uzbudljiv film o možda našem najznačajnijem arheologu Dragoslavu Srejoviću, film Felix autora Dejana Đusića. Detalje slušamo u prilogu kolege Aleksandra Drobca.
O važnosti promocije kulturne baštine, ali i koracima koje bi svi trebalo da preduzmemo za njenu održivu budućnost, govori dr. Adam Crnobrnja, predsjednik Srpskog arheološkog društva i savjetnik u Narodnom muzeju u Beogradu.
Divna vest i odlična prezentacija da je crkva Svetog Petra i Pavla kod Novog Pazara u Rasu, koja je pod zaštitom UNESCO-a, urađena je virtualna prezentacija sa 360 video snimaka i oslov, gde ćete vi moći da je obilazite potpuno ono virtualno u svakom čošku. Koliko sam video po slici, to je također radio naš kolega Rade Milić, koji ima grad, udruženje građana. To su te kreativne industrije koje su također bitne, pored ovih institucija kojima mi radimo, jer tu se vrše proboji ka novim tehnologijama, drugačijim prikazima i tako dalje, mnogo lakše nego u okoštlim institucionalnim strukturama. Međutim, to mi je onako paradigma stanja uopšte kulturnog nasljeđa kod nas. Vi ćete to moći da vidite fantastično iz Australije, iz Dobanovaca i tako dalje, ali ono što niko ne zna, ono što se ne probija u medije, jeste da je u toku početak izgradnje Valičanskih dvora Konaka unutar samog kruga Crkve Svetog Petra u Rasu, gde se ja pitam da li ćemo mi ostati na UNESCO-voj listi, gde niko od nas više neće moći da vidi kako izgleda taj komad arheološkog nasljeđa, mislim najbitniji segment našeg nasljeđa uopšte kulturnog za Srbiju, moćemo da vidimo samo virtualno ako se taj konak bude izradio. E to vam je ono što je meni srž. Džabe nama sve promocije, prezentacije i ostalo.
Bez tog živog kontakta.
Bez živog kontakta i dok ljudi ne shvate zašto im je to bitno. Kada kod nas ne bude bilo puno ljudi koji kad dođu na dedinu kovanicu negde u Srbiji, koja je fantastična i koju vredi očuvati, a on je sruši ili je zarobi u betonsku košuljicu, kada ljudi budu prestali da razmišljaju samo tako jednostavno, šta mi je najlakše da uradim, i kada budu shvatili zašto dedinu kuću treba da sačuva, e tada će shvatiti, tada će nama biti lakše da je proguramo najzad očuvanje, jer ono što mora da se zna, svo nasljeđe koje mi imamo, mi smo samo pozajmili od predaka i treba prenesemo nekom u budućnost. Ako nešto čeka 6.500 godina, ne moramo ni mi da ga ne samo uništimo, nego da ga istražimo. Nek tu radi neko za 1.000 godina. To vam je odnos kao i prema svemu društvu. To vam je ono da će dići papir sa ulice. Očuvanje kulturnog nasljeđa kreće od domaćeg vaspitanja, kućnog, pa preko škole, pa preko primoravanja policije, oni su također duže to da rade, pa preko tužilaštva, sudstva. Kad sve to propadne, mi arheolozi tad stupamo na scenu da pokušamo nešto da spasimo.
Odmah nakon tribine o promociji kulturnog nasljeđa prikazan je dokumentarni film autora Dejana Đusića, koji je posvećen jednom od najvećih arheologa 20. veka, akademiku Dragoslavu Srejoviću.
Apostrofirali smo dakle rad na dva najznačajnija lokaliteta, na Lepenskom viru i u Gamzigradu, odnosno na Felix Romulijani, i ispričali dakle kroz razgovore sa njegovim nekadašnjim studentima, saradnicima i bliskim prijateljima priču ko je i kakav bio Dragoslav Srejović kao naučnik, kao istraživač, kao profesor na fakultetu, kao intelektualac par excellence u svetskim okvirima, ali i kao čovek koji je, kako je i rekao jedan od sagovornika, jednostavno bio dobar čovek.
Međunarodna smotra arheološkog filma nije tematski ograničena i reč je o filmovima u kojima su obrađene različite teme iz arheologije i srodnih naučnih disciplina. U program je ove godine uvršteno ukupno 30 filmova iz 9 zemalja: Italije, Španije, Nemačke, Grčke, Rusije, Hrvatske, Irana, Belgije i Srbije. 22. izdanje Međunarodne smotre arheološkog filma posetioci će moći da vide do 26. maja.
Bili su ovo kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za 23. maj, ponedeljak, čini mi se lep početak radne nedelje. Omogućili su vam Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Nena Đorđević i Vesna Tošović, koji su vodili računa o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je brinuo organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i ostanete uz naše talase da čujete najpre najnovije vesti.